Povestea noastră începe într-o iarnă friguroasă de decembrie, cândva în anii 1970. Mai exact, într-o scorbură ascunsă în inima pădurii, aflat în poalele munților Buceci. Aici s-a născut Aliona, un pui de urs carpatin. Ea era fiica lui Vulcan, regele pădurii. Aliona s-a născut în mijlocul iernii, pentru că, în general, urșii se nasc iarna, în timpul hibernării. Aliona era foarte mică, mai mică decât orice pui de urs se născuse vreodată recatul lui Vulcan. Flora, mama ei, era foarte îngrijorată când vedea că micuța Aliona abia reușea să mănânce lapte și să respire. Era clar că puiul de urs era bolnav. Atunci Vulcan l-a chemat la el pe Zorilă, cel mai nădejde ajutor al lui. Zorilă era o veveriță agilă care știa pe de rost regatul și putea să ducă mesajul regelui tuturor animalelor cu o viteză uluitoare. Caută printre animale pe oricine ar putea să vindece fata. Grăbește-te, Zorilă. Nu știu cât timp o să mai reziste, micuța, spuse regele urs îngrijorat. Zorilă străbătu pădurea în lung și în lat. Vorbi cu toate animalele pe care le cunoștea, de la cerbul cel bătrân care știa toate plantele din pădure până la vulturul sur care stăpânea cerurile. Nimeni nu a avut curajul să vină la scorbura lui Vulcan ca să încerce să-i salveze fiica. Regele urs își dădu atunci seama că până și cel mai puternic dintre conducători putea avea momente de neputință. Totul părea pierdut. Însă, într-o după-amiază, 3 zile după ce trecuse solstițiul de iarnă, la intrarea în scorbură, își făcu apariția o creatură micuță de statură, cu o desagă în spate și un toiag în mână. Zorilă fu cuprins de bucurie și l-anunță imediat pe regele Vulcan că cineva sosise să-i ajute. Vulcan privi cu neîncredere cum o micuță aricioaică, bătrână, păși cu greu în peștera sa. Era Baba Lina, cea mai bătrână dintre aricii pădurii. Nimeni nu știa cu exactitate ce vârstă avea aricioaica, dar unele voci susțineau că avea peste 100 de ani. Vulcan și Flora nu credeau în legende, dar ce e drept, Baba Lina părea foarte, foarte bătrână, cu riduri și ciarcăne, țepi lungi și blegiți ce nu mai puteau înțepa pe nimeni. Cu mers gârbovit și lent, aricioaica se apropie de puiul de urs. O privi cu atenție și o mirosi cu grijă. Lăsă capul în jos și cu tristețe privi către părinți. Majestate, aveți mulți dușmani în pădure. Copila aceasta a fost blestemată. Cum se poate așa ceva? Întrebă Flora nevenindu-i să creadă. Nu poate să respire bine. Are nevoie de un descântec, răspunse aricioaica. Îl poți face? Vreau să știe Vulcan. Da, dar are un preț. Totul are un preț pe lumea asta, aricioaico, spuse Vulcan enervat. Sunt gata să-l ascult. Pot să vă vindec fata, dar dacă îi voi ridica blestemul, trebuie să-l arunc asupra altcuiva din familie, spuse Baba Lina. Dacă micuța o să trăiască, atunci voi, părinții ei, veți fi blestemați să nu mai aveți alți copii în afară de ea. Vulcan ieși din peșteră nervos. Nu pot accepta asta, îi spuse el Florei. Nu pot avea doar un singur copil, o fată. Asta înseamnă că următorul rege va fi dintr-un alt clan al urșilor. Nu putem renunța la tron. Și putem renunța la fiica noastră? Îl întrebă Flora, care veni după el să-l calmeze. Vulcan nu spuse nimic. Privi spre cerul înstelat și oftă. Flora îl îmbrățișă, iar cei doi părinți rămaseră așa o vreme, fără să-și mai spună vreo vorbă. Apoi, cei doi urși reveniră în peșteră. Văzându-și puiul suferind și abia reușind să respire, Vulcan acceptă propunerea aricioacei. Baba Lina puse lângă micuța Aliona desaga pe care o purta în spate. Dinăuntru scoase niște frunze pe care le sfărâmă într-un mic polișor de lemn. Din frunze curse puțină sevă, iar aricioaica amestecă totul, realizând un fel de pastă. Apoi luă câteva fire din blănița puiului de apoi luă câteva fire din blănița puiului de urs și alte câteva din blana părinților. Le amestecă toate în bolișorul de lemn în timp ce rosti următorul descântec. Fugi de ochi dintre ochi, că te ajunge o capră neagră cu coarnele să te spargă, să te asfârle peste mare în pustiu îndepărtare, acolo să pieri ca ziua de ieri, ca roua de floare, ca spuma de soare, iar puiul cel blestemat să rămâie luminat și curat de boală scăpat. Aricioaica termină incantația. Apoi unse pieptul micuței Aliona cu substanța verzulie creată în bolul de lemn. Nimic, nicio reacție. Puiul de urs era la fel de bolnav și de firav. Vulcan se enervă și tună spre Aricioaică. Ce ai făcut, vrăjitoare? Ce a fost asta? Unde scântec, majestate? Mi-ai vândut speranțe de șarte. Eu n-am nevoie de descântece și de vrăji. Am nevoie să o vindeci pe Aliona. Răbdare, sire. Vraja își va face efectul peste două răsărituri. N-o să mai rezist atâta vreme, spuse plângând Flora. Ursoaica își luă în brațe puiul și îl văzu mai slăbit decât era înainte. Ne-ai păcălit, tună Vulcan și îi lovi cu putere bolul de lemn împrăștiind substanța verde pe jos. Dispar de aici, vrăjitoară. Să nu te mai prind în regatul meu cu vrăjile tale că te omor. Sire, trebuie răbdare, explică baba Lina. Nu funcționează imediat, trebuie timp. Uită-te la ea, spuse Vulcan arătând spre Aliona care zăcea în brațele mamei sale. Nu mai are timp. Aricioaica văzu că nu avea cu cine să se înțeleagă, așa că își ridică bolișorul de lemn, îl puse înapoi în desagă și ieși din peștera urșilor, dispărând în pădure. A doua zi dimineață, micuța Aliona începuse să se însănătoșească. Ca prin minune, ea acum mânca și respira mai bine. Așa cum promisese Aricioaica, peste două răsărituri, Aliona se vindecase complet. Blestemul fusese rupt, iar descântecul babei Lina își făcuse efectul. Fericit până peste măsură, Vulcan plecă în căutarea Aricioaicei pentru a-și cere iertare, însă nu reuși să o găsească. Îl rugă pe Zorilă să dea sfară în țară printre animalele pădurii, astfel încât Aricioaica să fie dusă la el pentru a fi recompensată. Degeaba, dezamăgită de felul în care Vulcan se comportase cu ea, baba Lina părăsise pădurea și nimeni n-a mai auzit nimic de ea. Iar fericirea lui Vulcan avea să dureze foarte puțin. Chiar dacă Aliona era acum sănătoasă, el nu mai putea avea alți urmași. Știa că atunci când luna avea să fie acoperită de umbra soarelui, un nou rege avea să domnească peste pădure, iar acest rege avea să fie din alt clan al urșilor. Anii au trecut și Aliona a crescut. Devenise un ursuleț sănătos, plin de energie și chef de joacă. Era mereu dornică să învețe lucruri noi, așa că stătea tot timpul pe lângă părinții ei pentru a învăța lucrurile pe care le făceau de obicei urșii. Astfel că, într-o zi călduroasă de vară, Aliona plecă împreună cu tatăl ei Vulcan să învețe să pescuiască. Cei doi urși ajunseră la un pârâu din marginea pădurii, lângă o cascadă spectaculoasă. Aici Vulcan intră în apa rece ca gheața și începu să se uite de jur împrejur. Haide, Aliona! Micuța ursoaică ezită să intre în apa rece ca gheața. Tatăl se amuză de teama ei și începu să o stropească în joacă. Vin, vin, spuse Aliona în timp ce pășea cu grijă în apă. Ajunse lângă Vulcan și începu să se uite în jos. Își văzu reflexia în luciul apei. Era prima oară când vedea cum arăta. Era o ursoaică mică de statură, dar puternică, cu ochi maro spre verde, o trăsătură rară printre urșii carpatini. Unde-s peștii? întrebă Aliona privind de jur împrejur, simțind mirosul de pește proaspăt. Vino cu mine, îi spuse Vulcan în timp ce porni spre cascadă. Păstră vii înnoată în apa rece și sunt împinși în aval de către curenții râului. Cu cât parcurg o distanță mai mare, cu atât sunt mai obosiți. De aia cel mai bun loc de pescuit este aici, unde se revarsă apa. Uite, vezi? Aliona a văzut cum mai mulți păstrăvi erau împinși de curent prin fața ei. Se aplecă spre apă și încercă să prindă unul, dar nu reuși. Peștele fugi de pericol imediat ce îl văzu că se apropie. Trebuie să ai răbdare, Aliona. Să stai nemișcată, astfel încât peștele să creadă că ești o piatră și să nu se teamă de tine, explică Vulcan. Aliona încercă să rămână nemișcată, așa cum îi spusese tatăl ei. Câțiva păstrăvi se apropiară de picioarele urșilor. Aliona fu uimită de punctele colorate care le creșteau pe solzi. Până să se dezmeticească, Vulcan prinseze deja un păstrăv. Vezi? Ușor! Aliona încercă din nou să prindă un pește. Nu reuși nici de data asta. Poate pentru tine, spuse Aliona îmbufnată. O să reușești, încurajă tatăl. Tot ce îți trebuie e răbdare, antrenament și încredere în tine. Cei doi urși petrecură întreaga după-amiază la pârâu și prinseră pești, mai mult Vulcan. Aliona se mulțumi cu antrenamentul și cu câțiva păstrăvi delicioși pe care i-i oferi tatăl ei. Când o să cresc mare, o să prind singură toți păstrăvii ăștia. O să vezi, îi spuse Aliona tatălui său. Deja ai făcut un prim pas în a reuși asta. E important să ai mereu încredere în tine. Doar sunt viitoarea regina pădurii. Reginele trebuie să aibă încredere în ele, spuse râzând Aliona, ridicându-se în două lăbuțe, simulând că este un urs fioros și puternic. Vulcan se întristă brusc și o umbră de furie îi cuprinse chipul. Fetele nu pot fi regine în această pădure, Aliona, i-o reteză pe un ton apăsat Vulcan. Dar de ce, tată? Întrebă Aliona. Mereu îmi spui asta, dar niciodată nu mi-ai spus de ce nu pot fi regină. Pentru că așa este tradiția noastră lăsată aici din vremuri de demult. Atunci când regele pădurii nu are moștenitori bărbați, noul rege se va alege dintre primii născuți al celorlalte clanuri de urși. Dar, tată, tu ești rege. Poți face orice vrei în pădure. De ce nu schimbi tradiția? Întrebă Aliona. Vulcan se amuză de ideea fetei. Aliona, tradiția nu poate fi schimbată. Niciodată. Dacă schimbăm sau uităm tradiția, atunci noi vom dispărea din pădure. Ea ne-a fost dată de străbunii noștri. S-o păstrăm și s-o ducem mai departe. Este parte din noi și noi suntem parte din ea. Fără tradiție, am fi doar o turmă de oi fără păstor. Și știi ce se întâmplă cu oile atunci când se aventurează în pădure fără păstor? Nu, răspunse Aliona. Sunt mâncate de urși. Vulcan a început să râdă. Aliona nu prea și-a dat seama ce voia să spună tatăl ei, dar înțelesese că cel mai important lucru al vieții în pădure era să respecte o lege din trecut, denumită sofisticat tradiție. Nu conta că nimeni nu știa cine și de ce făcuse această lege. Ea trebuia respectată orbește. Iar Aliona nu înțelegea cum de animalele pădurii respectau cu atâta strictețe ceva despre care nu știau mai nimic. Vrut să continue dezbaterea cu tatăl ei și să afle mai multe lucruri despre legile pădurii, dar văzu cum Vulcan se duse în apă pentru a mai prinde niște păstrăvi. Așa că decise ca pe moment să-l lase în pace. În fiecare lună din an, atunci când pe cer strălucea luna plină, toți reprezentanții clanurilor urșilor se întâlneau într-o poiană la Consiliul Pădurii. La acest consiliu se adunau cele trei clanuri ale urșilor care viețuiau în pădure din moși strămoși. Vulcan era rege peste celelalte clanuri, provenind din clanul urșilor de stejar. Apoi, mai erau urși din clanul de Arțar și urși din clanul de Brad. Cu aceștia din urmă, Vulcan avea multe conflicte, în special datorită lui Pogan, un urs cu care fusese prieten în copilărie, dar care îi definise dușman, fiindcă îl invidia pe Vulcan și voia să ia locul. La Consiliul Pădurii participau și alți reprezentanți ai animalelor. Era prezent Zorilă, mesagerul regelui Vulcan, Fungus, regele mistreților, și bătrânul Torgos, o acvilă de munte, căpetenia tuturor zburătoarelor din ținut, stăpânul cerurilor. Cât o să mai răbdăm abuzurile oamenilor? Luă Pogan cuvântul pe un ton furios. Majestate? Accentuă Pogan. Mereu ezita să-i spună lui Vulcan majestate, era forțat de împrejurări, dar pentru el, Vulcan era doar un urs din alt clan și nu regele pădurii. Pogan, am discutat și în consiliul trecut acest lucru, răspunse calm Vulcan. Decizia mea rămâne neschimbată. Așa este și am discutat și în multe alte consilii despre ce fac oamenii în pădure, dar acum s-a mers prea departe. Au defrișat mai bine de jumătate din pădurea de pe tărâmul mistreților. Dacă o să continui așa, o să-i lase fără casă. Spune tu, Fungus, declamă Pogan în fața celorlalte animale și invită pe regele mistreților să ia cuvântul. Fungus era un mistreț destul de bătrân, cu un râd proeminent și doi colți vânjoși, cu o blană aspră prin care se puteau observa urme de noroi și scaieți. El era cel mai mare exemplar de mistreț din întreaga pădure și niciunul dintre ceilalți porci din ținut nu reușise să-l învingă în luptă directă. În ciuda acestei longevități la conducerea mistreților, Fungus nu era prea inteligent. El compensa prin forța brută, dar dacă își folosea mintea, chiar și o veveriță precum Zorilă îl putea păcăli. Fiindcă mistreții erau mulți, Pogan se aliase cu ei și învrăjbise împotriva regelui Vulcan. Știa că dacă se va ivi vreun moment în care va avea nevoie de forța unei armate, mistreții erau cei mai potriviți. Și nici nu era prea complicat pentru Pogan să-i aibă aproape, mai ales că pe teritoriul ușilor săi se găseau foarte multe conuri de brad, alimentul preferat al lui Fungus și al armatei sale. Mulțumesc, respectabilă urs, rosti sacadat și răgușit porcul mistreț cu un limbaj destul de lemnos. Ne-au distrus casa, sire. Au tăiat toți copacii pe care i-au găsit în cale. Aveau niște arme îngrozitare cu care făceau o gălăgie asurzitoare. Cu zinți cădeau copacii unul după altul și apoi le tăiau ramurile și trunchiurile, le puneau în niște aparate mari cu roți. Îngăpeau câteva zeci de copaci în aparatele alea. Și apoi au plecat și au venit din nou și a doua zi și a treia zi și tot așa până când s-a ales praful de toate casele noastre. Și apoi le tăiau ramurile și trunchiurile, le puneau în niște aparate mari cu roți. Încăpeau câteva zeci de copaci în aparatele alea. Și apoi au plecat și au venit din nou și a doua zi și a treia zi și tot așa până când s-a ales praful de toate casele noastre. Vulcan și celelalte animale din Consiliul Pădurii îl ascultau cu atenție pe Fungus. Asta o să se aleagă de toată pădurea, interveni Pogan. Praful, dacă nu intervenim și nu ne luptăm cu oamenii, o să trebuiască să ne găsim cu toții altă casă. Ai idee câți oameni erau Fungus? Îl întrebă Acvila Torgos pe porcul mistreț. Nu știu. Nu erau foarte mulți, dar aveau armele alea cu zinți care doborau copacii dintr-o mișcare. Vedeți? Nici nu erau mulți, interveni Pogan, care era entuziasmat de ideea unui război cu oamenii. O să fugă mâncând pământul doar dacă apărem vreo patru urși în fața lor. Îi putem lua prin surprindere atunci când revin să taie. Destul, Pogan, se răsti Vulcan. Nu avem nicio șansă într-o luptă cu oamenii. Poate să reușim să câștigăm o bătălie, dar atunci îi vom înfuria și vor veni cu arme mai mari după noi și vor fi mai mulți și atunci noi vom fi omorâți cu toții. Și atunci ce propui? întrebă Fungus, care părea a nu fi de acord cu Vulcan. Dacă o să rămânem pasivi la ce fac oamenii, vom muri oricum, pentru că rămânem fără pădure. Animalele din consiliu păreau din ce în ce mai îngrijorate de soarta casei lor. Bogan simțea că Vulcan era încolțit și continua să susțină ca animalele să atace oamenii. Dacă adunăm toți mistreții la un loc împreună cu cei mai puternici urși ai tuturor clanurilor, dacă ne unim toate animalele, oamenii n-au nicio șansă, spuse Bogan. În clanul urșilor de brad avem mulți războinici. Sunteți niște nătoți, le reteză Akvila Torgos. Voi n-aveți aripi. N-ați văzut niciodată de sus cum arată tărâmul oamenilor. Sunt mii, sute de mii. Au arme și nu ezită să le folosească dacă e nevoie. Sunt inteligenți, egoiști și răi. Nu se gândesc decât la binele lor și nu interesează de celelalte viețuitoare. Taie copacii ca să-și facă din ele case și unelte și arme. Pe noi, cei cu aripi, nu ne pot învinge așa ușor, dar voi sunteți în pericol. Ascultați-l pe Vulcan, nu atacați oamenii. Dacă vă puneți în calea interesului lor, nici nu vă imaginați de ce sunt capabili. Ajunge, spuse Vulcan. Decizia mea nu se schimbă. Animalele pădurii nu vor ataca oamenii. Noi nu suntem ca ei. Zorilă, du mesajul meu către toate viețuitoarele din regat. Îi porunci Vulcan mesagerului său de încredere. Vulcan se întoarse cu spatele la animale și vrut să plece spre pădure. Și atunci, majestate, spuse apăsat Bogan, ce ne facem dacă oamenii vor continua să taie copacii și să ne distrugă casele? Punem și noi umărul și îi ajutăm? Atunci o să plecăm, Bogan. O să părăsim pădurea și ne vom muta în codrii de dincolo de munte, așa cum au făcut-o haitele lupilor. Animalele erau consternate de ceea ce le spusese Vulcan. Pentru majoritatea animalelor din pădure, aceasta era singura lor casă. Unele dintre ele nici măcar nu puteau trăi în altă parte. Codrii de dincolo de munte erau foarte departe. Urșii s-ar fi descurcat să ajungă acolo, dar pentru alte animale ar fi fost imposibil. De aceea, decizia regelui urs nu fu unanim acceptată. De altfel, în afară de Akvila Torgos, celelalte animale deveniseră extrem de nemulțumite de domnia lui Vulcan și de faptul că acesta nu părea interesat să apere pădurea. Iar Bogan simțea asta. În timp ce adulții erau ocupați cu treburile lor la Consiliul Pădurii, copiii urșilor erau fericiți. Erau în total 4 ursuleți: Aliona, Hrib, Basil și Crai, fiul lui Bogan. Aliona era singura fată din grup, dar era cea mai curajoasă. Ea venea mereu cu ideile cele mai năstrușnice și cu jocurile cele mai distractive. Dintre toți puii de urs, Crai era prietenul ei cel mai bun. Se înțelegea bine și cu Hrib și Basil, dar Crai era mai mic și la jocuri trebuia mereu să-l ajute. Asta îi apropiase destul de mult pe cei doi ursuleți și chiar dacă se vedeau rar, ei erau foarte buni prieteni. Evident, ascundeau asta în fața adulților pentru că știau prea bine de rivalitatea dintre Vulcan și Bogan. Cei 4 ursuleți se adunaseră în fața unui stejar bătrân și destul de uscat. Cu toții priveau în sus către un stup de albine sălbatice. V-am zis că am simțit miros de miere, spuse ursulețul Hrib. Uite ce mare e stupul ăla. Și ai tu curaj să urci până acolo? Întrebă Basil. De urcat? Eu am curaj să mă urc. Dar mi-e frică de albine, ezită Hrib. Stupul era populat de sute de albine sălbatice, mai micuțe decât albinele obișnuite, cu aripi transparente și subțiri, fără dungi și cu un cap mare. Albinele sălbatice își făcuseră stupul într-o scorbură voluminoasă a stejarului aflat la o înălțime destul de mare. N-ajungi nici până la jumătatea stejarului, îl tachină Aliona pe Hrib. Și tu ajungi?" răspunse zeflemitor Hrib, dintr-o suflare, spuse încrezătoare Aliona. "Atunci hai să te vedem," o îndemână Crai. "N-ai curaj," spuse și Bazil, "că țăratul în copaci e treabă de bărbați." Aliona se amuză teribil. "Și unde-s bărbații? Că eu văd doar 3 ursuleți pricășiți, care se alivează după miere, dar le e frică de albine," îi tachină Aliona. Apoi, vrând să le demonstreze că era curajoasă, își luă elan și se repezi spre scoarța copacului. Se urcă cu agilitate pe trunchi, folosindu-se de ghearele lăbuțelor. Reuși să se cațere până pe la jumătatea distanței, când începu să obosească. "Haide, Aliona, mai ai puțin," o încurajă Crai. "N-o să reușească," îi spuse Bazil lui Hrib. Apoi strigă către Aliona: "Hai că poți!" Aliona se opri puțin din ascensiune. Ghearele ei alunecau în jos, lăsând urme prin scoarța copacului. Părea că nu mai poate urca, dar Aliona era o ursoaică ambițioasă, așa că își încordă toți mușchii labelor, puse un picior pe o ramură și își recăpătă stabilitatea. Se odihni câteva clipe și apoi continua ascensiunea, ajunse într-un final la stup. Privi atentă spre scorbură și văzu cum albinele roiau de jur împrejur. Aliona privi în jos și văzu pe cei 3 ursuleți cum priveau spre ea, fără să aibă încredere în curajul ei. Aliona își luă inima în dinți, se apropie de stup și închise ochii. Băgă lăbuța în scorbură, vrând să fure miere, dar gestul ei alarma albinele. Nici nu apucă să ia miere pe gheruță, că Aliona fu atacată de un roi întreg de albine, foarte supărată. "Au, au!" țipă Aliona, care resimțea înțepăturile albinilor peste tot. Ursuleții de jos se amuzau teribil. Dar momentele de veselie se transformară în momente de panică atunci când Aliona, încercând să scape de asediul albinelor, alunecă de pe ramura stejarului și căzu de la o înălțime considerabilă. "Aliona! Aliona!" strigară ursuleții, venind imediat către Aliona, care era căzută pe un covor de frunze aflat lângă trunchiul stejarului. Albinele se întoarseră la stupul lor, acum că inamicul fusese eliminat. Ursuleții se strânseră în jurul Alionii. Aceasta era nemișcată. Crai era disperat că Aliona nu reacționa la niciun stimul. Bazil o împinse ușor cu gheara, nicio reacție. "Sunt bine." Deodată, lângă ursuleți, apăru o vulpe. Era vicleana Eris, o vulpe șireată de care se fereau toate animalele din pădure. Vulcanul fusese păcălit de Eris, care furase întreaga rezervă de mâncare a urșilor de fag, așa că o izgonise din regat. Dar Eris nu plecase și se ascundea prin pădure, mereu gata să fure niște mâncare sau să păcălească niște animale. "Ce-ați pățit, vitejilor?" întrebă vulpea Eris, văzându-i pe cei 4. Aliona o recunoscu imediat pe Eris și știa că Vulcan ar fi fost foarte supărat pe ea dacă ar fi aflat că vorbește cu vulpea cea șireată. "Treaba noastră," spuse Aliona, încercând să se ridice de pe jos. "Am vrut doar să luăm niște miere de acolo de sus," explică Crai. Vulpea Eris privi în sus spre stupul de albine și apoi către ursuleți. "Nu v-au spus părinții voștri că e periculos pentru urși să se cațere în copaci atât de înalți?" spuse vulpea Alionii. "Dacă ați vrut să furați mierea, înseamnă că vă e foame," spuse vulpea privind către Crai, Hrib și Bazil. Cei 3 dădură din cap entuziasmați. "Ce-ați zice dacă v-aș duce într-un loc unde veți găsi carne din belșug?" îi întrebă Eris. "Carne? Ce fel de carne?" întrebă Bazil. "Porc, oaie. Ați mâncat vreodată?" "Nu, dar mi-a povestit tata cât e de delicioasă carnea de porc. Zicea că a mâncat din asta pe vremuri, când urșii coborau în tărâmul oamenilor și găseau de toate acolo," spuse entuziasmat Hrib. "Exact, oamenii au carne delicioasă. Dacă veniți cu mine, vă duc într-un loc unde o să găsiți carne de porc și puteți mânca pe săturate. Eu chiar de acolo vin," le spuse Eris. "Serios?" întrebară mirați ursuleții, tentați să accepte propunerea vulpei. "Și acolo n-or să fie oameni?" întrebă Aliona. cum să fie oameni. V-aș duce eu vreodată într-un loc cu oameni? N-aș îndrăzni să pun în pericol copiii tuturor șefilor de clan ai urșilor. Nu! Locul acesta e o poiană unde am găsit multă carne lăsată în urmă de oameni. Nici țipenii de ei pe acolo. Haideți să vă arăt! Vulpea a vrut să pornească la drum, iar Hrib, Bazil și Crai se hotărâră să o urmeze. Aliona se puse în fața lor. Nu mergem nicăieri, Eris. Tata mi-a spus să nu avem de-a face cu tine. O să avem probleme dacă venim cu tine. Bine, treaba voastră atunci. Mă voi duce doar eu să mă înfrup din bunătatea aceea de carne. O să mă gândesc la voi când o să rod o pulpă suculentă de purcel. Auzind cum îi ademenea vulpea, Hrib, Bazil și Crai salivau deja la gândul unui ospăț cu carne de porc. Venim cu tine, spuse Hrib hotărât. Vrem și noi să mâncăm carne. Nu, Hrib, stai, încerca Aliona să-i oprească în zadar. Dacă n-ai curaj să mergi acolo unde sunt oameni, înțelegem. Noi avem curaj, spuse Bazil tachinându-o. Haide, Aliona, nu să pățim nimic. Nu-ți plac ție aventurile, spuse Crai. Nu mergem pe tărâmul oamenilor, n-are cum să fie periculos. Dar îți dai seama, o să fie o aventură. Te rog, vină cu mine, nu mă lăsa singur cu ăștia doi. Aliona rămase puțin pe gânduri. Treaba ta. Hai să mergem, vulpe, spuse Bazil. Cei trei ursuleți porniră la drum în spatele vulpei. Aliona îi privi cum se îndepărtează, își analiză lăbuța lovită, văzu că e mai bine și că putea merge. Așa că porni în urma celor patru și în scurt timp îi ajunse din urmă. Ce bine că ni te-ai alăturat, spuse vulpea Eris. Parcă festinul n-ar fi avut niciun farmec fără fica regelui pădurii. Aliona nu o băgă în seamă pe Eris, se apropie de Crai și îi zâmbi. Mulțumesc, șopti Crai. Întotdeauna împreună, niciodată singur, nu? Spuse Aliona râzând. Vulpea Eris îi conduse pe cei patru ursuleți prin pădure. Se îndepărtaseră destul de mult de zona care le era cunoscută. Mai avem mult de mers? Nu recunosc locurile astea, întrebă Aliona. Cum, majestate, ești fica regelui pădurii și nu știi locurile astea? Vai, ar trebui să-i spui tatălui tău că trebuie să se plimbe cu tine mai des prin regat. Cum o să poți conduce o pădure dacă nu o cunoști ca pe propria ta peșteră, răspunse Eris. Ea nu o să fie regină, fetele n-au voie să conducă regatul, așa e tradiția, explică Bazil. Dar poate devin eu rege, replică Hrib. Sau poate o să schimbe tata tradiția și eu voi fi regină, intervini Aliona. În fața celor cinci apăru un luminiș. Arborii se răreau și ursuleții puteau zări o pajiște de flori și foarte multă iarbă verde. Și ne apropiem, le șopti vulpea. Faceți liniște. Ursuleții nu mai scoaseră nicio vorbe. Se opriră cu toți în apropierea unor tufe. Din acel loc puteau vedea foarte bine întregul luminiș. Liniște de plină. Se auzeau doar foșnetul frunzelor care se mișcau în urma adierii vântului. Din când în când, ursuleții auzeau zgomotul unei ciocănitori care își făcea cuibul într-un copac. Uitați acolo, vedeți? Eris le arătă ursuleților o zonă cu verdeață în care curgea un mic pârâiaș. Acolo, pe o piatră impunătoare, se afla trupul neînsuflețit al unui purcel domestic. Ursuleții priveau cu mirare. Nu mai văzuseră niciodată așa ceva. Un purcel, ce bine miroase, spuse Bazil pofticios. La masă, exclamă bucuros Crai. Stați așa, spuse vulpea. Trebuie să mă asigur că sunteți în siguranță. Rămâneți aici. Eris ieși din ascunzătoare și începu să cerceteze împrejurimile. Se îndepărta atât de mult încât dispăruse din raza vizuală a ursuleților. Aceștia așteptară și așteptară, dar vulpea nu se mai întoarse. Hai să mergem să mâncăm două încolo de vulpe, spuse Hrib, gata să se repeadă spre carnea proaspătă din luminiș. Ești sigur că nu vrei să așteptăm vulpea? Întrebă Crai. Ce să o așteptăm? Nu vezi că nu se mai întoarce? O fi găsit altceva de mâncare, răspunse Hrib. Sau ne-a păcălit, spuse Aliona. Cum să ne păcălească? Tu nu vezi că porcul e acolo gata să-l înfulecăm? Spuse Hrib. Putem să nu mai vorbim? Mi-e foame, spuse Bazil fără să-și poată dezlipi privirea de la carnea din luminiș. Că bine zici, Bazil, hai să mergem, spuse Hrib și ieși din ascunzătoare. Bazil îl urma îndeaproape. Crai porni și el în urma celor doi, fiindu-i și lui destul de foame. Aliona nu avea ce să facă, așa că ieși ultima din ascunzătoare și porni pe urmele prietenilor ei. Cei patru ajunseră la piatra pe care era așezată carne de porc. Hrib și Bazil se năpustiră asupra mâncării și începură să mănânce cu poftă. Crai veni și el. Aliona, care încă își căpăta puțin, ajunse în apropierea pietrei și se opri. Ceva nu era în regulă. Simți în nări un miros ciudat. Haide și tu, Aliona, îi strigă Crai cu gura plină. Aliona nu veni. Continuă să simtă un miros ciudat. Era un miros aspru, ușor mucegăit, ceva ce nu mai simțise vreodată în pădure. Când dădu să se apropie de carnea de porc, un zgomot puternic se auzi din pădure. O explozie. Bang! Un glonț ricoșă în piatra pe care era carnea de porc. Scânteia glonțului și zgomotul făcut de acesta îi sperie pe ursuleți. Bang! Încă un glonț. Aproape că-l lovi pe Bazil. Acesta își mișcă una dintre lăbuțe și fără să vrea reușise să evite o tragedie. Oameni, fugiți! Striga Aliona și o rupse la fugă spre pădure. Bang, bang, bang! Alte gloanțe erau trase înspre cei patru ursuleți fără nicio urmă de milă. Aceștia fugeau cât puteau de repede. Bang! Un glonț îl lovi razant pe Crai într-unul dintre picioare. Crai se împiedică și căzu. Crai! Strigă Aliona.